Sigla tagħna hemmhekk European Superstate mill-grupp leġendarju Ingliż Killing Joke, grupp post-punk li jiddomina x-xena tal-mużika rock fis-snin 80, twassalna bħas-soltu għall-programm ieħor Connect. Flimkien miegħi Albert Bell, sensiela mtella mill-fakultà tis-sieħ tas-soċjetà fejn kull ġimgħa nhar terba' f'dan il-ħin b'repetizzjoni is-sibt f'nofsinhar nagħtu titwil lejn x'inhu għandej fil-fakultà l-inizjattivi ta' riċerka. Prinċipali qed naħdmu fuqhom bħalissa niltaqgħu niġu wiċċ imwiċċ ma' diversi akademiċi fih dan l-istess fakultà. Għal dan il-lan illum għandi pjaċi kbir nilqa ħabib personali tiegħi Alex Farrugia li huwa assistant lecturer fid-Departiment tal-Istudji taż-żgħażagħ u l-Komunità. Merħba Alex u grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna.
Grazzi lek Albert tal-istedina.
Isper li kellek mill-itħieni bħalma nisper li kellhom ukoll is-semmija tagħna. U sa nibdew nippreparaw biċ-ċelebrazzjonijiet għas-sena ġdida.
Eżattament. Ħafna xogħol.
Ekku. Alex, forsi tajjeb nibdew billi nitkellmu xi ftit fuq it-trajettorja akademika tiegħek. Naf li għandek sfond qawwi kemm fl-istorja u kif ukoll fil-filosofija. L-ewwel neġ ġibdek lejn dawn iż-żewġ disċiplini.
Jiena oriġinarjament meta dħalt università dħalt biex nistudja liġi.
Jiġifieri. Tafri anke inkella dik l-aspirazzjoni. Ma jiddispjaċinix li ma mort.
Jiena mort u bdejt imma eventwalment imma riċċa ħaġa li kienet ħafna iktar challenging għall-lat kreattiv tiegħi u allura ħadt il-filosofija u t-teatru. Oriġinarjament ħadt l-ewwel it-teatru mbagħad il-filosofija kienet għax aħna fil-BA dak iż-żmien irid ikollok biex suġġetti. Kienet sistema kemm xejn differenti minn tal-lum. U mbagħad imma spiċċajt illi sistema dak iż-żmien kienet tik il-vantaġġ li waqt li int miexi tista' tagħżel imbagħad indifejt it-tfal-pis tiegħek. Illi fil-waqt il-teatru dejjem bqajt inħobbu u nipparteċipa fih ukollox, bil-filosofija fetħet li bibin ġodda tal-ħsieb u allura honors bqajt sejjer filosofija. Mbagħad kien hemm perjodu fejn dħalt fid-dinja tax-xogħol, allura qisu dak il-lat akkademiku qisu
warabtu xi
ftit. Ma xorta bqajt naqra ħafna filosofija, ġifieri għandi librerija d-darja estensiva mhux ħażin, speċjalment il-filosofija eżistenzjali u fenomenoloġika bħal Heidegger, Husserl. Dawk dejjem baqgħu qishom l-iktar
li għanima.
Eżattament l-iktar li jinteressawni u that I engage with them speċi. But imma ovvjament kelli ħafna influenza ta' Foucault. U Foucault influenza li għal żewġ raġunijiet. L-ewwel ħaġa kien il-filosofija tiegħu hija aċċessibbli ħafna bil-maqlub pereżempju ta' Heidegger jew Hegel, il-filosofija tiegħu hija aċċessibbli ħafna għal pubbliku ġenerali. Eżattament. U jiena dejjem ħassejt li jekk inti titwassal xi ħaġa, inutli tingħalaq f'ċirku dejja akademiku u tieqaf hemmhekk.
Li ħajfmuk erba'
min-nies li eventwalment ħadd tkun qed tibni karriera, forsi tibni jisem f'dak il-qasam imma tieqaf hemm. Fil-fatt jiena nibqa' niftakar dejjem il-11 teżi ta' Marx fuq Feuerbach fejn jgħid li l-filosofi issa dejjem interpretaw id-dinja mal-punt kollu huwa li tbiddilha. Jekk titbiddel xi ħaġa, trid dejjem b'xi mod il-ħsieb tiegħek irid jasal għal nies li anke mhumiex neċessarjament akademiċi. U allura dak kien aspett li laqatni. Foucault kien joqgħodni wkoll li juża ħafna l-istorja. Jiena dejjem kont nħobb ħafna l-istorja, ġifieri meta kont qed nitifel u studjajt l-istorja fis-sekondarja u hekk. U l-istorja hija interessanti ħafna, x'istorja narrativa. Allura tasal ant in-nies, ma fl-istess ħin hija l-ikbar għalliema l-istorja, ġifieri sa mill-Griegi nisimgħu din l-idea li l-istorja l-ikbar għalliema. U allura l-analiżi storika flimkien ma' narrativa, speċi dejjem ħassejt li bnejt anke waħdi bil-qari tiegħi bl-għodda akademiċi li kont ġibt mill-università u li komplejt nibni fuqhom, speċi bil-lat filosofiku kont bnejt bagġġ tajjeb, allora qed li nitgħallem issa l-għodda tal-istoriku. Allora ħadd masters dak iż-żmien kien l-ewwel darba li fetaħ l-Masters in Hospitalary Studies, illi kien biex ngħidu hekk rotta biex mill-filosofija naqleb għall-istorja għaliex kellu komponent qawwi illi kien taught course u samnalla dik kienet l-ewwel darba li sar.
Għadu
għaddej sissa. Ma dik l-ewwel darba il-fakulta kienet ġabet.
U għed ftit korsijiet li anka fl-Ewropa li jieħdlu fuq Crusader History u Military.
Eżattament. U anke l-fatt, l-ħaġa l-arkitettura tal-kors kienet u għadax, bażikament tal-istess arkitettura tal-kors, mamula b'sens qawwi. Ġifieri mhux biss għandek l-element tal-military orders, imma għandek ukoll il-kuntest soċjali, kuntest ekonomiku li jagħtik firxa wiesa biex tista' tgħid mis-sena 1000 wara Kristu sa tluq tal-kavaljer minn Malta, ġifieri għandek spettru wiesa ħafna. Allora kien mod vera tajjeb kif stajt nidħol fl-istorja. Titgħallem il-ħiliet li għandek bżonn bħala storiku, għandek proġett ta' riċerka kif għandu kull masters, imma kienna wkoll daw l-għalliema li kienu l-Università ta' Malta kienet ixxielha taqgħad biex tgħidu hekk n-nies l-iktar awtoritattivi fil-qasam, ġifi minn Cambridge, minn St. Mary's, Londra. U li tgħallimna minn dan daw il-lectures kien imprezzabbli, mhux biss mill-lat ta' kontenut, imma anke mill-mod mill-metodu storiku. U anke mill-lat ta' kif huma kienu jgħallmu. Fart li mbagħad wara eventwalment ġejt bżonnhom jien użajtu min. U hemmhekk allura stajt inżewwa żewġ affarijiet. Fil-fatt il-teżi li għamilt kienet fuq il-narrattiva tal-gwerra kif toħroġ mir-rapporti tal-Kaptani Ġenerali tal-Ordni. U fiha kienet teżi li kellha bażi qawwija biex ngħidlek metodoloġika li kienet filosofika.
Kellek nasab qafas konċettwali ġej mill-filosofija.
Mill-filosofija.
U mbagħad il-qafas metodoloġiku mill-istorja.
L-istorja. Imma mbagħad użajt ukoll l-element tal-karriera tiegħi dak iż-żmien fil-ġurnaliżmu. Kont qed inħallat kemm dak li kont qed ngħix biex ngħidlek mill-lat ta' xogħol. Imma wkoll il-bażi filosofika u storika li kont bnejt matul iż-żmien. Allora mbagħad meta ġejt meta l-estejt il-masters u bdejt naħseb biex nagħmel PhD speċifikament
konsensamiħ fil-fatt naf li anke palissa għalhekk kemm qed taddem il-proċess li timxi minn dak li ngħidulu hemm fil-istadju hemm fil-PhD u nawgur għalhekk fuq hekk. Ġieli tkellimna ħafna fuq dan l-istudju għax niltaqgħu sikwiet u ħafna drabi konversazzjoni tmur ilhemm. Jien kif naraħ isu d-dottorat tiegħek qed ikompli żewġ dawn iż-żewġ disċiplini. Imma forsi għal-beneficju tal-semija, ta' jdina xifrit fuq xie xed tifoka. U xtib ta' qafas konċettwali u metodoloġiku għattuża.
L-idea hija illi tibni storja kulturali, ma ta' nejdu kulturali, mhux fis-sens ta' il-kultura high culture, ġifi nejdu fuq il-ħajja li xejn tan-nies. U il-mod kif huma jaħsbu, kif iġibu ruħhom, il-valuri tagħhom.
Definizzjoni
soċjoloġika. Il-kultura tal-Maltin fis-seklu 17. Mhux qed nieħu l-Malta bħala mod provinċjali, ma Malta bħala zona ta' frontiera. Ġifieri l-studju huwa fuq zona ta' frontiera. Sa fis-seklu 17 għandek Malta hija pratikament fil-frontiera bejn l-Islam u l-Kristjanità u bejn l-lit twila biex ngħidu hekk tal-Imperu Habsburgu mbagħad għandek anke il-Franza li qed issir biex ngħidu hekk
forza
dominanti. U għażmien ukoll meta jidħlu fil-Mediterran l-Ingliżi u l-Olandiżi. Imma mbagħad fuq in-naħa l-oħra hekk l-Imperu Ottoman li għadu imperu kbir ħafna u b'saħħtu ħafna. Biss is-sejt tieni assedju ta' Vienna fis-seklu 17. L-aħħar fit-tmien ta' seklu 17 ukoll għandek ir-renju ta' Louis XIV ir-rexem, jiġifieri huwa perjodu interessanti ħafna. U għażmien ukoll li f'Malta kavalieri qegħdin fl-aħħar jikkonsolidaw il-pożizzjoni tagħhom. Jiġifieri sal-assedju tal-1565 il-kavalieri kienu bil-mentalità jridu jitilqu minn Malta. Wara l-assedju jibdew jibnu l-belt, jibdew jissolidifikaw biex nejdu il-pozizjoni tagħhom f'Malta. Jiena tinteressani ħafna l-kriminalità. Ġiex ħaġa li għandna komuni l-ħunti. Il-kriminalità hija interessanti ħafna xi kriminalità il-distinzjoni bejn bniedem li qa' taħt it-timru ta' kriminal u l-bniedem li ma jaqax hija vera xi ħaġa fina ħafna, jiġifieri bniedem normali b'ċirkostanza li tiġi fuq u jista' jispiċċa kriminal. U il-każi kriminali huma interessanti wkoll għaliex dak iż-żmien kien isir traskrizzjoni ta' kollox. Jiġifieri dan huwa l-unika sors li għandna fl-istorja fejn għandek il-bniedem komuni li qed jitkellem u qed jirrakkonta l-istorja tiegħu, qed jirrakkonta fil-qorti. U allora bdejt naħdem fuq dak il-qasam. Qed naħdem ħafna bis-sistema tal-mikro story. U
l-lingwax kienet.
Hemmhekk għandek taħlita tal-Latin li hija pratikament il-mistoqsijiet isiru bil-Latin, il-formularju jsir kollu bil-Latin, imma traskrizzjoni tuba kollha bit-Taljan. Taljan naqra sqallizzat biex ngħidu hekk. Imma Taljan jiġifieri jinqara jiftiehem. L-iktar ħaġa importanti fihom li ħaġ minnhom hija li wieħed jara mhux biss ir-relazzjonijiet soċjali, ma relazzjonijiet ta' poter, relazzjonijiet mal-istat. U jiena qed naħdem bis-sistema ta' mikrostorja. L-mikrostorja huwa kunċett fl-istorjografija Taljana jintuża ħafna minn esponenti bħal Carlo Ginzburg pereżempju. Fejn l-enfasi huwa fuq l-individu bil-komplessitajiet kollha tiegħu. Għaliex aħna kull minkejn li ngħixu f'soċjetà u għandna regoli soċjali ntrabtu bihom, eċetera. Faħar mill-aħħar dawk regoli kif aħna hemm mod kif aħna nħixu magħhom, kif aħna interpretawhom, kif aħna nużawhom f'ħajjitna. U faċli li bniedem tikkategorizzah b'mod jew ieħor, ma meta taqra n-narrattiva ta' bniedem tara kemm ħafna drabi jittraxxendi daw il-limitazzjonijiet kategoriċi. Allura il-mikrostorja jagħtik il-possibilità li tidħol fil-kumplessitajiet anke ta' relazzjonijiet mal-poter. U żgħid ħafna il-bażi filosofika tal-teżi tiegħi hija żewġ filosofi li huma simili ma wkoll fl-istess ħin huma kemm xi differenti minn xulxin, ġifieri huma kontemporani Martin Heidegger u Walter Benjamin. U bihom bniet din l-idea l-idea ta' lajxin, dwelling, u mesiħuħla bħala dwelling. U kif aħna fil-lajxin ta'na, nħallu traċċi għarajna, illi bxie mod nistaw bħalma tandek Sherlock Holmes, li għabat it-traċċi u minnom joħroġ il-kas. Li minn daw it-traċċi naraw il-mod kif dawn kienu jiexu, mhux biss minn dak li għam, mux kienu jahzbu kif kienu jirrelataw ma xurxin. U dik hija bażika.
Mux ħareġ preċipaljament, Alex issa
l Mela, l-ewwel ħaġa ħani bidaw fuq is-sistema tal-ġustizzja. Pereżempju, fuq is-sistema tal-ġustizzja qatt ma kellna biex ngħidu hekk mappa ċara ta' kif kienet taħdem is-sistema tal-ġustizzja. Għaliex dan huwa żmien transitorju. Ġifieri hawnhekk huwa żmien meta pereżempju ħadd tibda titwaqqaf l-idea ta' pulizija. Meta ħad tibda tħorġ l-idea li l-ħabs mhuwiex post temporanju fejn titfa' lin-nies sakemm jieħdu l-ġudizzju.
Ġu l-ordni pubblika, minn kien iżomma dak il-perjodu?
F'dan qara.
Kien hemm il-Milixxa Maltija u x'hekk.
Imma dawk iktar kienu bħala difiża. Jiġifieri pratikament kellek, pereżempju kellek fit-tliet bliet, kellek il-gwardji tal-bliet. U bat kellek par il-ġurisdizzjoni kienet jiġu maqsuma fit-tnejn, jisu n-naħa ta'
tisfel,
eżatt n-naħa ta' fuq, għal fejħu l-ambjent rurali. U mekk ukoll kellek jisu gwardja oħra, l-imdina kella gwardja tagħha. Imma din ħtibda tinbidel bil-mod il-mod, u tibda tieħla l-idea li għandek nies li hu jaqgħu direttament taħt il-qorti. U x-xogħol tagħhom huwa li basically they keep order in the country, li mhumiex ukoll soldati, imma li huma forza esterna. Għandek l-uffiċċju interessanti ħafna l-uffiċċju tal-prosecuting officer li jibda bħala avukat u jispiċċa bħala judge. Għandek is-sistema tal-ġurijiet, sorry, tal-judging, għax il-ġurija ma tiżistix hawnhekk. Mbagħad għandek ukoll interessanti ħafna l-idea ta' rule of law. Illi ma nsibuwiex f'ħafna biex ngħidu hekk sistemi oħrajn Ewropej. Jiġifieri il-Grand Master jissottomett lilu nnifsu għal-liġi u koll. Iġifiri, il-gravast mux il-fuq mill-liġi, Mikeli għandu dritt li jistajati pardons, biex nejdu ek, imma fil-verità u mux il-fuq mill-liġi. Fil-fatt, il-liġi kienet ittieħ l-autorizzazzjoni li jinsibuwa bazzikament f'kull liġi oħra inklus illum. Li huwa the right of, il-famuż the right of exception li tkellem fuq Karl Schmidt. Illi f'kazi eccezzjonali, per eżempju ta' korruzzjoni, ta' uffiċjali pubbliċi, il-Gran Mastru qed liġi ttieħ l-autorizzazzjoni biex jieħu miżuri ekstra. Allora per eżempju jaħtar ġaġġ apposta għal dak il-każ u jagħtihom l-autorizzazzjoni li jistgħu jagħtu penalties li jkunu eżemplari li mhumiex preskritti bil-liġi biex nindu hekk. U allura hemmhekk il-Gran Mastru qed jieħu saħħa ekstra, ma din saħħa xorta qed itilu l-liġi. Iġifieri, wow, kunċett vera interessanti, għandek l-idea wkoll, pereżempju, fil-waqt li fil-pjat tal-Ewropa għandek liġijiet partikolari għall-foqra li huma ħafna iktar riġidi u iktar qawwim biex ngħidlek. F'Malta, peress li l-ordni kienu koll ordni reliġjuż, il-concern bil-fqar u l-miserkordja mal-fqar hija xi ħaġa li l-liġi
parti kruċjali wkoll mill-karizma tagħhom.
Eżattament, mela l-liġi b'eċċezzjoni kbira li kemm fil-pjata tal-Ewropa hija l-istess għal kulħadd. U apparti minn hekk, il-kunċett ta' miserikordja għall-fqar huwa ħafna ikbar minn dak li nsibu.
Allora nistgħu nitkellmu fuq demokratizzazzjoni tas-sistema legali.
Fil-fatt kien hemm kienem, eħed, tista' titkellem fuq hekk, għax anke pereżempju anke l-ġudges kienu kollha Maltin. Is-sistema legali kien kollha mmexxija mill-Maltin. Jiġifieri kellek il-ġudges li kienu Maltin, kellek l-avukati li kienu Maltin, in-notarja li kienu Maltin, jiġifieri kellek involvement sħiħ anke tal-.
L-ewwel semmejt in-narrattivi fuq livell kważi biografiku. ċħalet minn daw traskrizzjoni fil-qorti, x-riflessjoni tista' tiġbed fuq il-ħajja tal-Malti f'dak il-perjodu?
Ara, interessanti li naraw popolazzjoni li hija komplessa. Ġifieri, titlaq għal kollox l-idea li għandek xi poplu sottomess li huwa poplu mhux ħafna differenti jekk nieħdu minnaf Franza taħt Louis XIV, ġifiri, it's more or less the same. Anzi, kważi għandek sense of well-being ħafna kbar u Malta.
Terġa, taħseb li, għallura permess ta' din il-riċerka, qed forsi tkisser anka xi ftit xi miti li għandna dwar il-Maltin f'dak il-perjodu.
Iva, tkisser ħafna miti, tkisser anka miti pereżempju fejn jidħol l-idea ta' gender, pereżempju. Pereżempju, tispiċċa din jiena każi qed insibha min, tispiċċa pereżempju l-idea li għandek il-mara sottomessa, ġifieri eħe jeżistu każi ta' violenza domestika u m'hemmx dubju li jitse male dominated society, imma laqas m'għandek nisa li huma reattivi konstitjuti. Nisa l ħaġa li għandhom bit-taljan jużaw kelma furbizzja,
makakkerija
li l-irġil tagħhom iħossuhom li huma all powerful fid-dar fil-verità mhumiex. Imbagħad għandek ukoll ċerti pereżempju limitazzjonijiet soċjali. Jiġifieri, kif il-mara tieħu l-istatus tagħha ta' omm, issir pereżempju il-pożizzjoni tagħha soċjali tola ħafna. Pereżempju, fil-waqt li raġel.
Ma dik mhux ukoll riflessjoni ta' kwa feminista tgħidlek dik riflessjoni ta' mentalità maskulinista.
Le mhux qed ngħid li mhijiex, imma qed ngħid ukoll li mhijiex l-idea li l-mara hija kontinwament soġġetta fis-sens is-sistema maskilista fiha nifisha tat mbagħad ħolqot ċerti sistema ta' drittijiet biex ngħidu hekk fl-istatus tal-mara. Illi kif il-mara pereżempju sirhom, raġel ma jistax isawwa ta'. Jiġri jekk inti għandek il-mara u tajt
għadda. Għadda ma jkollix tfal jista' jiġifieri.
Yes, fatt għandek għasper eżempju m'għandekx l-idea ta' rib fiż-żwieġ imma dik daħlet ħafna iktar reċenti. Imma mbagħad min-naħa l-oħra, in-nisa kellhom metodi ta' kif kienu jidru mar-raġel li huma dowu sar il-ħafna. U mbagħad minn wara, I mean, they did whatever they wanted, f'każ partikolari, ħabin semmeħ l-studenti da xi tqo' ħafna. Da kien jaħseb li għandu l-mara fidila lejja u tqotha l-kollox. U meta spiċċaw il-qorti ħareġ li dik kienet marret ma' nofs ħadd taxxi. Oli li kellha ħajja ħafna iktar vendoruża.
Kolorita sew.
Eżattament każ ieħor ta' wieħed li l-istess ta' kien jaħseb li l-mara qiegħda letteralment fil-but tiegħu mbagħad jibda jsib bilha ġojjelli u li kollha kienu jitwomla l-lovers tagħha, ġifieri. Jeżistu daw każ ukoll, bissu mbagħad hemm interessanti wkoll pereżempju li wieħed jara kif il-Maltin kienu jgħixu ma' nies li kienu jiġuhaw. Ġifieri dak iż-żmien it-traveling ma kienx bħalhom tmur sifer għall-ġimgħa, ġifieri bidem kien jgħixaw sitxu sentejn sibuhom dawn in-nies. U letteralment dawn in-nies kienu jintegraw fil-komunità Maltija. Ġifieri effett joħu l-inħawi tal-belt u l-kottonera. Għandek integrazzjoni sħiħa dejja. Mhux biss.
Naħseb li wasli tal-kultura assimilattiva li għandna llum. Kultant ma dax nitkellmu dwar.
Eżattament. Issa meta ngħidu l-belt waħda, dak iż-żmien qed ngħidu one-fourth tal-popolazzjoni ta' Gżejjer Maltin. Ġifieri meta ngħidu il-belt u l-kottonera qed ngħidu pratikament kważi nofs il-popolazzjoni ta' Malta. U għandek
taħlit kollu.
U mhux biss taħlit mal-Ewropej, imma anke taħlit ma l-iskjavi li għandek inti musulmani li kienu ħafnahom kienu jgħixu ġifieri fid-djar tan-nies komuni b'interazzjoni sħiħa mal-familja. Ġifieri kellek din it-tip ta' living together biex ngħidu hekk. Interessanti li nsibu nies f'Malta minn kwalinkwa post. Ġifieri għajt għandek ħafna mill-Italja, minn Franza, minn Spanja, għandek pereżempju każ ta' priġunier minn Norveġja.
Interessantissimo.
Eżatt, għandek interaction konstanti, pereżempju, minn ma' merchants Ingliżi. U għandek ukoll ħafna trading li dan ma' jidhirx ma' North Africa. Fej teknikament inti għandek sistema duali ħafna. Għandek il-gwerra għaddejja ma' dawl il-pajjiżi. U fl-istess waqt għandek it-trading għaddej. Allura għandek każi fejn tista' titradja ċerta affarijiet, ċerta affarijiet oħra ma tistax titradja. Imma trading jibqa' għaddej xorta. Jiġifieri l-għadu huwa wkoll trading partner. Jiġifieri nsibu ħafna. Isibu wkoll in-nisa pereżempju li huma voluti fil-businesses, mhux biss pereżempju businesses ta' jekel u hekk, imma business ta' proprjetà.
Xi ħaġa li baqgħet għaddejja sal-lum.
Yes,
ġifieri tassew affaxxinant.
X'inti semmejt l-ewwel aspett feminist. Ħafna drabi jekk kien u għalhekk il-mikrostorja importanti u li
tagħti
inti ma tibqax tara l-affarijiet b'mod stereotipizzat. Ir-relazzjoni bejn nisa u rġiel pereżempju mhijiex ta' master and slave. Imma relazzjoni komplessa. M'hemmx dubju li s-soċjetà ta' dak iż-żmien kienet tagħti vantaġġi lir-raġel. Imma kienet esklusivament tagħtih vantaġġi li m'hemmx boundaries għalihom. Ġifieri jekk inti pereżempju dak iż-żmien kont tagħti xeba lill-mara u tweġġa' ħaxar ta' kont se tispiċċa l-qorti. Illum għandna kunċett iktar wiesa ta' x'inhu domestic violence. Dak iż-żmien ma kienx hemm, imma xorta kien hemm ċerti boundaries li wieħed trid josserva.
Irid tinsaqsik, naħseb dan l-istudju li qed tagħmel daw riżultat li qed toħroġ jagħtuna stampa ċara ta' saħħa tal-mikrostorja bħala għodda metodoloġika.
Eżattament.
Kemm taħseb li kultant fix-xjenzi soċjali sub dik il-mentalità pożittivista forsi naraw daw il-metodi kemm xejn arbitrarji li forsi ma jwaslux li jagħtuna stampa tassew oġġettiva ta' dak il-fenomenu partikolari tkun qed tistudja. X'pożizzjoni tieħu f'dan kollu inti?
Il-valur tal-mikrostorja huwa li taraf li l-kunċett ta' il-verità huwa kunċett kemm xejn ħanidu hekk. Mhuwiex daqshekk.
Solidu ftit telegrafiċi għax ma
tinċan. Mhux daqshekk kunċett solidu u stabbli. Il-mikrostorja tirrikonoxxi li għandek il-veritajiet. Jiġifieri in-narrativi li ngħixu kull wieħed waħda minna, l-mod kif aħna nipproġettawhom dak li ngħidu, dak li ma ngħidux, dak li nagħmlu, dak li ma nagħmlux. U dak kollu iwassal li juri kemm il-verità hija fil-verità ħafna veritajiet kollha kumplessi ma xurxin. In-narrativa laqas minn metodu partikolari ta' kif wieħed jagħmel narrativa, metodi differenti. Ġifieri din il-varjazzjoni, din is-sens li inti tgħid storja qed toħloq toħtati iktar kumplessità lejn dawk fejn inti ma tibdix taqta' dritt u ma tikkompartamentalizzax. Ġifieri dik hija reazzjoni biex ngħidu hekk għal dak il-metodi soċjoloġiċi u li proġettaw li nfushom bħala li huma meħa tal-oġġettivizmu.
Ekku. Ma jonqos, qabel ma nalqos, il-ħin għal-dispozizjoni tagħna tar, u ma kellix dubju kien se jsirlek għandna l-Alex magħna llum. Ma jonqos li konna qed nitkellmu fuq il-ħol inta storja u naf li għalek kemm ngħidejt l-ewwel novella tiegħek bit-titlu Grasshopper, forsi tgħidilna qabel ma nagħlqu xi ħaġa fuq hekk, xi motivak li tmur naqra lin mid-dinja akademika u tesplora din.
Jena bdejt nikteb ħafna qabel ma bdejt nistudja pratikament, ġifi meta.
Minn dejjem kellek din il-ġibda għal-kitba?
Da żgur, jien niftakar pereżempju meta bdejt l-università kont nistudja liġi l-eżamijiet, l-eżamijiet ġejjin, u flok nistudja l-eżamijiet nikteb il-plejzi ġifieri. Ġifieri il-kitba minn dejjem kienet.
Tispjega wkoll il-ġibda li kellek għad-drama u t-teatru.
Eżattament, eżattament. U imma li ġra li kien il-dejjem nikteb ħafna. U pers li l-kidba tiegħi noħodha b'ħafna serjetà, dejjem nispiċċa ħafna dubi, ħafna corrections narmi hemm. Bad bejt ninduna li żmien qed jiġri li ħalaqt 38 u qisu what did I achieve? What
is-sajta.
Ma tista' rid nagħmel proġett rrid il-lestieħ. U Grasshopper kien ir-riżultat ta' dak. Grasshopper huwa storja ta' xi ħadd li minn għalih li għandu kontroll ta' sitwazzjoni li qed jgħix fiha. U eventualment jinduna li dik il-kontroll mandux u għallar kollox madwar jibda jaqa. That's in a nutshell, ma msomma dika.
U najdu xiktar ħalli, nħallu ftit kurzi ta' semija ta' għana, ħedġiġkom biex taqraw din il-novella, novella ta' sew tajba, kell opportunità li naqra u affaxxinani ħafna. U naf li għal-egżiġat jipprepara wkoll it-tieni novella tiegħu.
It-tieni wieħed lest li ħarkun jismu The Mental Donut. U dak darba u aktar fuq l-aspett psikoloġiku fuq il-ġen.
Dan il-ktib Grasshopper u il-ktib ta' Alex issibu fil-bookshop kollha. Dan l-aħħar komment li għamilna naslu biex naqgħu l-programm, nsellilkom kollha nirringrazzja ħafna il-tekniku bravu tagħna Carmen Ugrek u nerġa' nwassalkom ukoll l-isbaħ xewqat tiegħi tislijiet. Thank you.